inkinga ukuthi uyahambelana yemicabango lengqondo ebelisebenza kuthathe ukuthi gabala sifiso sokulungisisa udlakela ukuthi ukuthi bona sebezithembisile nje ukuthi kuzakuba le mpilo ba labantu abaphikisayo bavele bathi bona basoze bayekele ukungabanqoda imbona ngathi mina sokuphambanisekile lapho ngaye basikeli phansi labantu abaxabanayo baqala balungisa okuqala kungakakhulunywa okokugcotshwa yikho ngibona ngathi udlakela uzakeeaphambili.
I-SADC yayithe ithumele abantu ukuthi bayiphathise ukuthi kukhomiswane umlotha. Kwakukhangelelwe ukuthi laba bantu babe impendulo mhlaka-15 okokusasa. Libona ngathi kuyini okwenzakele lapha njengoba bengakabonakali abakhokheli be-SADC besiyazama ukuthi babambanise abantu. Sesizwa ukuthi i-panel of elders izakuya eMozambique ngemva kokuhlaliswa kukaChapo, akusoze kuphazamise na ukukhulumisana nxa omunye esehlalisiwe.
Kuyaphambanisa kakhulu ngoba lapha bafuna ukwenza singathi khona i-template i-style yana abayisebenzisa eZimbabwe ukuthi umgabe waqala wagcotshwa basebebizela i-GNU. Yikho bafuna ukusebenzisa i-template yakhona ngoba kungasebenzi akusoze kuguqule ulaka kumbudlakele likhona vele sokubhamanisekile lapha bekufuna ukuthi ngaye baqale bakhulumisana baba bantu bakhulumisana umlotha kodwa okwakhathesi mbona ngathi ukuqala bagcobe uChapo ikwenzela ukuthi bamnike esingathi ngesikhiwa i-competitive advantage ukwenzela ukuthi abe ku-position of strength kodwa ungasebenza eZimbabwe eMozambique asoze kusebenza uZulu vele uhle wathinga kakhesi
uZulu engaba lamandla okumisa ukugcotshwa kukamnumzana Chapo na kusasa
uZulu kasuze abe lamandla ngoba antshi bayebona bayesebenzisa imibhobho uZulu kasuze aphumelele ukuthi ayevalela ukugcotshwa komongameli kodwa nje udlakela labe lokhu esenzakala ngoba mbona ngathi mina okuzakwenzekela ukuthi yena umundla mina uzawuthi lami sengigcotshwa ngapha ngabantu wami yikho sebezathumizela amasisa khona ngibona ngathi kusasa emfowethu kuzakuba lokufa lokuphikiseka lokuchitheka kwegazi.